You're with SBS Radio. Викториската влада објави пакет од 600 милиони долари за да се поправи опасната ублога на стотици згради околу државава. Премиерот Даниел Андрус вели дека прашањето не се однесува само на Викторија и се надева дека Комонвелтот ќе придонесе со 50% од целокупната цена. Но федералната влада го отфрла предлогот. За SBS News извести Ейми Хол. Алуминиумските облоги кои не се огноотпорни беа обвинети за пожарот во 2014 година кој ја уништи станбената зграда во внатрешното предградие на Мелбурн Доклендс. Додека немаше повредени, загриженоста околу надворешните материјали на илјадници австралиски згради ескалираше откако беше откриено дека ваквиот материјал беше одговорен за смртоносниот пожар во станбениот блок Гренфел во Лондон во 2017 година. Еден месец по Гренфел, владата на Викторија формираше работна група за истражување на степенот на употребата на материјалот овде и препорача регулаторни промени. Како резултат на истрагата, државната влада формира фонд од 600 милиони долари за одстранување и замена на запаливиот материјал од околу 500 згради. Фондот ќе биде надгледуван од ново тело, наречено Cladding Safety Victoria. Премиерот Даниел Андрус вели дека оваа акција е огромна и доколку не се действува, се ризикуваат животите на жителите на Викторија.
Each building is different. Each remedy, if you like, will be different as well. No building can ever be completely risk-free, but we will get to an acceptable level of risk through the expenditure of that money.
Секоја зграда, вели тој, е поинаква. Секој лек, ако сакате, ќе биде различен. Ниту една зграда никогаш не може да биде потполно без ризик, но преку трошењето на овие пари ќе стигнеме до прифатливо ниво на ризик, изјави премиерот Андрус. За фондот од 600 милиони долари владата на Викторија ќе обезбеди 300 милиони долари и побара од федералната влада да ги обезбеди останатите. Господинот Андрус вели дека другите јурисдикции во Австралија имаат слични проблеми, па затоа бара национален одговор.
We are clear that a number of other states who face similar challenges to us have been waiting to see what Victoria does, and who knows what their response to our recommendations and our action will be. But we think that this is a national issue. It's an international issue. And to that end, I've written to the Prime Minister today. Richard has written to his counterpart as well, seeking a partnership and asking that this matter be put on the COAG agenda for the next meeting in August.
Јасно е, вели тој, дека другите држави кои се соочуваат со слични предизвици чекаат да видат што прави Викторија и кој знае каков ќе биде нивниот одговор на нашите препораки и нашата акција. Ние сметаме дека ова е национално прашање. Но благаникот Джош Фрайденберг го отфрли предлогот, велики дека тоа не е проблем на федералната влада да го решава.
We're not picking up the bill for what is a state responsibility. The problems in relation to cladding have been a product of a failure of compliance and enforcement at a state level. This is a state issue. I mean, it's a fundamental business of state governments to ensure the safety of their buildings, and the Australian people would expect that being a state responsibility, it's carried out appropriately by state governments.
Благајникот Фрайденберг вели ние нема да ја платиме цената за она што е одговорност на државата. Проблемите во врска со облужувањето се резултат на неуспехот на усогласеноста и спроведувањето на државно ниво. Джош Фрайденберг вели ова е прашање на државата да ја осигура безбедноста на зградите и нешто што австралијскиот народ би го очекувал од неа. Без помошта од Комонвелтот, владата на Викторија ќе ја зголеми цената за градежна дозвола за изградба на високи згради во текот на 5 години, за да се покрие недостатокот. Во други држави и територии, најверојатно ќе биде до собствениците на имотот да ги покријат трошоците за одстранување и заменување на запаливата облога. А за SBS прилогот го подготви Ейми Хол.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.